SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ዕዱምና ዶክተር ዳንኤል ረዘነ መኮነን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘተኩር ናይ ሕጊ በዓል ሞያን ተጣባቕን እዩ። ዶክተር ዳንኤል ፈለማ ከምቲ ልሙድ ስለቲ ግዜኻ ንርእቶኻን ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከመስግነካ ይደሊ። መጀመርያ መእተዊ ክኾነና እስኪ ኣገዳስነት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብሓፈሽ እውን ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ኩናት ማለት እዩ ምዚ ኩነታት ዘባና ኣዛሚድካ ክትገልፀልና።
ኣነ ውን ከመስግን ኢብራሂም ንስኻን መሳርሕትኻን ኣብ ኤስቢኤስ ሬድዮ ትግርኛ ትገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ በብወገንኩም ማለት እዩ እቲ ተካይድዎ ዘለኹም ናይ ህዝቢ ንምሕባርን ከምኡውን ኣፍልጦ ናይ ምስፋሕን ፃዕርታትኩም ከመጉስ ይፈቱ። ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብኣህጉራዊ ሕጊ ፍሉጥ ዝኾነ መለክዕታት ዘለዎ ኣህጉራዊ ሕጊ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ወይ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ሎ ዝቐምጦ መለክዕታት ተኸቲልካ ዝኸይድ መስርሕ እዩ። ብተዛማዲ መልክዕ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ካልእ ሕጊ እውን ኣሎ ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ኩናት ጥራሕ ዝሰርሕ ኢንተርናሽናል ሂማኒታርያን ሎ ኢልና ንፅዋዕ ኢና ወይ ከዓኒ ዘ ሎ ኦፍ ዎር ተባሂሉ ንፅዋዕ እዩ። ወታሃደራዊ ረፅሚ ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ክልቲኡ ክጠሓስ ይኽእል። ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ሎ ክጠሓስ ይኽእል እዩ። ኢንተርናሽናል ሂማኒታርያን ሎ እንኮላይ ክጠሓስ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሃገራት ከን ብወግዒ ንሕብራት ሃገራት ዝቆማ ኩላተን ንዑኡ ከኽበራ ግዴታ ኣለወን። ምስ ተኣሳሲሩ ዝመፅ ውዕላትን ኣህጉራዊ ኣዋጃትን እውን ኣሎ። ኣብኡ ዝቕመጥ ግዴታታት ኣሎ፣ ኣብኡ ዝንጠር ሓላፍነታት ኣሎ። ንዑኡ ከኽብራ ይግደዳ። ስለዚ ምዝ ኣጠቃሊልካ ኢኻ ትሪኦ እቲ ናይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላ ዝበሃል ሓፈሻዊ ቴማ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝካየዱ ዘሎ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ናብ ዘበነ ንእኒ ዝተመልሰ ዝመስል ባርባራውነትን ጭካንን ግፍዕን ንዕኡ ምስኡ መጣጢርካ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ብዙሕ ዝተርፈና ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዘዘኻኽረካ። ብመንፅር መለክዕታት ኣህጉራዊ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ ግን ገሊኡ ዝፍፀም ገበናት ውዒሉ ሓዲሩ ሕጋዊ ተሓታትነት ዘኸትል ምዃኑ እውን ምዝካር ኣገዳሲ መስለኒ።
ፅቡቅ ከምዚ ትንክፍ ዘበልካዮ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታት ኩሎም ወገናት ንፁር ፍልሊ ኣብ መንጎ ሰላማውያን ሰባትን ዕጡቃትን ክገብሩን ሰላማውያን ሰባት ከድሕኑ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ቀጻሊ ጥንቃቐ ክገብሩ እዮም ዝጠልቡ። ምናልባት ሕጂ ንምሉእ ምርመራታት ተኻይዱ ተሓታትነት ብንፁር ዝልለየሉ ኩነታት ስለ ዘይተፈጥረ ክሳብ ሕጂ እዚታት በቲ ዘሎ ሓበሬታታትን ምናልባት ዜናታትን ወይ ፀብጻባት ናይዞም ሰብኣዊ መሰላትን መንግስታትን ክሳብ ክንደይ ተኸቢሩን ተጣሒሱን ኢልና ክንግምት ንኽእል ማለት
እቲ ዝወፅእ ዘሎ ፀብጻባት ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ። ሕጂ ካብ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ወታሃደራዊ ረፅሚ ካብቲ ዝጀመረሉ እንድሕር ተመሊስና ክንሪኦ ኮይና ካብ ሕዳር 2020 መጀመርታ እዋናት መብዛሕትኡ ዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ ብውልቀ ተበግሶታት እዩ ዝወፅእ ነይሩ። ስለዚ ብኡ መጠን ምናልባት ኣከራኻሪ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገለ ዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ። ሕጂ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ግን ተኣመንቲ ካብ ዝበሃሉ ምንጭታት ይወፅእ ምስ ምህላው ትስክፍታታት እንዳዓረገ ክኸይድ ናይ ግዲ ንኸውን ማለት እዩ። ገሊኡ እውን ዋላ ብውልቀ ተበግሶታት ብውልቀ ሰባት ብውልቀ ዜጋታት ዝግበር ተቐዲሑ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታትን ብጣዕሚ እዩ ዘሰካሕካሕካ። ኣብ ዝዘበና ሓበሬታ መቸም ሞባይል እዘን ምዕበላ ዝበሃላ ቴሌፎናት ኣብ ኢድ ነብሶ ከፍ ሰብ ኣብ ዝኣተዋሉ ግዜ ሓበሬታ ከም ቀደም ተዓቢሒቡ ተዓቢጡ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንኣብነት ትማሊ ዝረእኽዎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ናይ ቪድዮ ንቪድዮ ተሰኒዱ ተሳኢሉ ተዘርግሐሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወታሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ሲቪላውያን ሰባት እንዳረሸኑ ብርዱእ ምክንያታት በቲብቲ ቪድዮ ዘሎ ዘረባን ቋንቋን ተጋሩ እዮም እቶም ዝርሸኑ ዝነበሩ ሲቪል ናይ ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ስለ ዝነበሩ እውን ሲቪላውያኖም ኢልካ ኢኻ ትግምት። እቲ ቋንቋኡ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ባርባራዊ ዝኾነ መልክዓት ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናቱን ኣብዚ ትሪኦ ካልእ ተዘርግሐ ቪድዮታት ን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ትማል ሓድሽ ስለዝኾነ ጥራየ ዝገልፆ ዘለኹም ዝኩሉ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ኣብ መጨረሽቱ ኣብዝ ሓለፈ 2 ሰሙን ልዕሊኡ ወይ ትሕትኡ ዝኸውን መዓልታት ክኸውን ይኽእል እዩ። መጀመርያ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወጣ ጻብሳር ነይሩ ብዛሕዛሪው ብዙሕ እኳ ኣዛሪቡ ባህላይሲ ኣብቲ ሜቶዶሎጂ ኣብቲ ኣገባባቱ ሰላዕለ ሕቶታት ነይሩ ናይ ሜቶዶሎጂ ሕቶ ኩሉ ግዜ እዩ ዝመፅእ ከመይ ጌርካ ሓበሬታት እክብ ከመይ ጌርካ ነቲ መፅናዕቲ ነቲ ምርምር ነቲ ፀብፃብ ተዳቅቆ ንዕኡ ዝምልከት ኣብ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥራሕ ደይኮነት ኣብ ዝኾነ ላዓሊ ዋላ ኣብዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘቆሞ መርማሪ ኮሚሽን ወይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ኣብኡ ከይተረኸውን ናይ ሜቶዶሎጂ ሕቶታት ላዓሊ ነይሩ እዩ። ናይ ሜቶዶሎጂ ሕቶ ስለዝተላዓለ ፀብፃብ ብምልኡ ይፈሽል ማለት ግን ኣይኮነን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውፅኦሞ ዘለዉ ፀብፃብ ብጣዕሚ ዘሰንበድ እዩ። ንሕልና ወዲ ሰብ ዘናውፅ እዩ። ፈፀምቱ መን እዮም ብዘይገድስ ከምኡ ዓይነት ጭፍጨፋ ከምኡ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ክካየድ ከሎ ዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ሰብኣውነት ድስምዖ ሰብ ቅድም ቀዳድም ዓገብ ይኽብል ኢካ ትፅበ እዮም ክርስትኦም ገይሮሞ እከሊኦም ገይሮሞ ናብ ዝብል ናይ ኢድ ምምልኽኻት እውን ኣይትበፅሕን ኢኻ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥራሕ ኣይኮነን ተገሊፁ እቲ ፀብጣብ ሂማን ራይትስ ዎች ደጊሞሞ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ወግዓዊ ተፈላጥነት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኮሚሽን ከይተረፈ እቲ ፀብጻብ በፂሕዎ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ገና ኣዳቂቁ ዘይወድኦ መርመራታት ይገብር ከም ዘሎ ንዕኡ ክሳዕ ዝውፅኦ ክሳዕ ዝርግሖ ክሳዕ ዝሓትዎ ግን ክሳብ ሕጂ ተረኪቡ ዘሎ ፀብጻባት ብጣዕሚ ከም ዘሰክፎ ይገሊፁ። ንዓና ከም ኤርትራዊ ናብዘታ የገድሰና ስለካ እቶም ቀዳምነት በዚ ጉዳያት ዝተኸሲሶም ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ምዃኖም እዚ ተሓሳሳቢ ዝገብሮ እዚ ማለት ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ካልኦት ዕጡቃት ወገናት ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ይፍፁም የለዎን ማለት ኣይኮነን። ኣዝኦም ኣርባዕተ ውሕዱ ኣርባዕተ ዓይነት ዕጡቃት ሰራዊት ወተሃደራት ስለ ዘሎ ብቲ ግጭት ግን እዚኣ ቅርብ ክምላእ ኣቐድም ድሕሪ ሂማን ራይትስ ዎች ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ ብራብዓይ ደረጃ ናይ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ተፀዋዐ ንሰብኣዊ መሰላት ኦፊስ ኦፍ ዘ ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሂማን ራይትስ ሚሸል ባሸለት ዝተባሃለት ጓል ሺሌ ተካይዶ ብፅሕፈት እውን ደጊምዎ እዩ ነቲ ክስታት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮንቴክስት ኣብ ከምዚ ዓይነት መቓን ሽም ኤርትራ ተደጋጊሞ ክፅዋዕ ከሎ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ። ነዚ ሓሶት እናበሉ ቁልቁል ኣፉ ክደፍእዎ ዝፍትኑ ወገናት ክትርኢ እንከለካ ካ ህግደፍ ጥራሕተ ዝኸውን ትዘረባ ኣይምገረመናን ኩሉ ግዜ ከም እዮም ዝገብሩ ህግደፍ። ኣብዚ ውሽጢ ናይ ደለይት ፍትሒ ዝበሃል ደምደ ግን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ይመፅእ ምህላው ይቃላቐል ምህላው ጥራሕ ደይኮነስ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ነዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኢካ ክትብሎ ዘቐለካ ከማን ካብ ካልእ ዘረባ ንላዕሊ ነዚ ዝደጋግሙ ባእታታት ንርኢ ምህላውና ብዝጋጣሚ ዝኣነ ብጣዕሚ ዘገርም ዘደምፁ ምዃኑ ከይጠቀስኩ ካሕልፍ ኣይደሊ። እዚ ማለት ሕጂ እውን ከስምረሉ ዝደሊ ብዝተፈላለዩ ወገናት እንኮላይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍፀም ገበናት ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ። እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝግብኦ ናይ ብሓቂ በዓር ናፃን ዘይሻራውን ኣካል ብዝተኻእለ መጠን ብማሕበረሰብ ዓለም ብኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝምእከል ክኣቱ ኣለዎ። እቲ ዝሓሸ ነዚ ክገብር ዝኽእል ሕብራት ሃገራት እዩ። እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ቅድም ቀዳድም ምቁራፅ ተፃውኦታት ክግበር ኣሎ ፍ ዞባ ብሙሉ ፍ ትግራይ ብሓፂሩ ማለት እዩ ብህፁፅ ተፃውኦታት ዶ ክብል ኣሎ። ስለዚ ኣቶ ዝግብኦ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ካኣቶ ኣለዎ ክግበር ዝግብኦ መርማላታት እውን ክግበር ኣለዎ ብነጣን ናይ ሸራውያን ኣካላት ማለት እዩ። ሽዑ ካብ ቤላቤሎ ትድሕን እዚ ሓቂ እዚ ሓሶት እዚ ሚዛን ንባ ዝኸብድ እዚ ሚዛን ዝኸብድ ካብቲ ሓደ እናበልካ ካብ ምዝራቡን እንዳሓነ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ንከይግበር ቀዳማይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ግን ከስምረሉ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓትን እዮም ነዚ ንከይከውን ዝዕንቅፉ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፁር መረዳእታ ክህልወና ከድሊ እዩ። በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ጥሕሰት ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ብጣዕሚ ዝተሓሳስበካ እንኮላይ እቲ ታሪካዊ ዝኾነ ቦታታት ናይ ምዕናው ከም ታሪካዊ መስጊድ ናይ ብመስጊድ ኣልነጃስ ዝፍለጥ ከምኡውን ኣብ ካልእ ቦታታት ገዳማት ከም በዓል ገዳም ደብረ ዳሞን ካልኦትን ቦታታት ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ዕንወታት እዚ እውን ቀሲልካ ክዳቀቅን ክፃረየ ንግብኦ ዝኾነ ግን ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ኩናት ፈፂሙ ክግበር ዘይግብኦ ተግባራት ኣሎ ግን ይግበር ኣሎ። ብዘሰንብድ መንገዲ ብኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኣካይዳ ክፍፀም ንርኢ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ ደው ከብሎ ኣለዎ ብዓርታት ይካየድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ከምቲ ክኾኖ ዝግብኦ ፍጥነት ከም ዘይኮነ ከዓ ንመዝን ዝኾነ ኮይኑግን ግዜ ከይበልዖ ከሎ ከይተናውሖ ከሎ ኣብ ሓደ መፈፀምታ ክበፅሐሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ጥራሕ ኢካ ትምነ
ሕጂ ብዓብዩ እቲ ኣክሰስ ክሳብ ዘየለ እቲ ኣብኡ ምእታው ማለት እዩ ነፃ ኮይንካ ምምርማር ወይ ምርመራ ምክያድ ክሳብ ዘየለ እቲ ሙሉእ ሓቂ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ሞ ግን ክሳብ ክንደይ በዳሂ ኩነታት እዩ ንኣብነት ውልቀ ሰባት ማሕበራት ብዝተኻሎም መጠን እዮም ሓቂ ከቃልዑ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞ ብብዝሒ ዝረአ ናብዞም ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜናታት ማለት እዩ ብዓብዩ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ እዩ ዝሓበሬታታት ካብቲ ቦታ ዝተፈፀመሉ ግፍዕዲ ኩናት ዝተካየደሉ ናብ ኣህጉራዊ ዓይንን እዝንን ኩሉ ዝበፅሕ ዘሎ ሞ ክሳብቲ ኣክሰስ ዝፍቀድ ክንደይ በዳሂ ኩነታት ተፈጢሩሎ ንተኣማንነት ጭብጥታት ዝምልከት ማለት እዩ ምናልባት ብዓይኒ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ክንደይ ትቻለኝ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ምስቲ ዝተረክበ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ዝጓዓዝ ንኣብነት እቲ ቀዲሙ እዚ ናይ ኣብ ምዕራብን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ትግራይን ውግኣት እንከሎ እቶም ናይ ምሊሻ ናይ ምሓሮን ምናልባት ምድብ ሰራዊት ፌደራልን እቲ ልዩ ሃይልን እዚኦም ዝፈፀምዎ ተግባራት እዩ ብብዙሕ ዝቃልሓ ነይሩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ሆይሉ ንኣብነት ኣብኡ ቆላሕታ ጥራሕ ገይሩ ነይሩ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ኣክሱም ኩነታትን እዚ ካልእን ናይ ማዓስከራት ስደተኛታት ምስ ወፀ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ገይርዎ ዝበሃል ኣትኪሩ ይኸይዳ ኣሎ ሞ እዚታት ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ሚድያ ብፍርዲ ናይ ሚድያ ይቕፅል ኣሎ ሞ እዚ ነቶም ክኢላታት ሕግን ነቲ ምሻሎት ኣማንነት ፅባሕ ንጎ ዝወፅእ ሪፖርትን ክሳብ ክንደይ በዳሂ እዩ
በዳሂ ምዃኑ ኣይ ዘንጓዓነ ኢብራሂም ሓንቲ ነታ ሕቶ እዚኣ ንክምልስ ትሕግዘን ሕፅር ዝበለት ድሕረ ባይታ ግን መሃብኩ ነይረ ሓደ ቀዳማይ ነገር እዘን ኣቐዲመ ደጠቕስኩን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ማሕበራት ዝተመስከረለን እዩ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በዓል ሂማን ራይትስ ዎችሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለወን ኣብ ብዙሕ ዝሰርሖ ስራሓት ከዓኒ ከም ዝበልኩ ከዓ ሰባት እዮም ዘካይድዎን ብሰባት እዮም ዝመሓደራ ኣብ ገለገለ ስራሓት ጌጋታት ደቀቕቲ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ባህርያዊ እዚ ዝኾነ ወዲ ሰብ ዝሰርሖ ነገራት ከምኡሎ ግን ዘን ማሕበራ እዚአን ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎን ማሕበራት ምስ ምዃነን ዝነዓቕ ኣበርክቶ ዘለዎን ኣይኮነን እግረ መንገዲ እንታይ እዮም ጠቐስኩልካ መስለካ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ዳንኤል በቀለ እዩ ዝበሃልቲ ንዑ ዘካይዶ ክኢላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ህወደግ ወይ ሕወሓት ዝቆጣጠሮ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ከሎ ተኣሲሩ ተገፊዑ ክንደይ ሽግር መከራ ረኪብዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ኣብ ስደት ዝነበረ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዝተመልሰ ንሃገሩ ዝተመልሰ ክኢላ እዩ ኣብ ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ናይ ኣፍሪካ ዳይረክተር ነይሩ ንምንታይ ኣደምፀልካ ዘለኩ ትንፅፅርሲ ከምዚኦም ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሰባት እዮም ዘመሓድርዎ ማሕበራት ማለት እዩ ብቐሊሉ ብፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ድጥወይ ይኮኑን ክሳዕ ክንዱ ናቱ ፅንሓልና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዓመታት ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ሲ በዓል ሂማን ራይትስ ዎች በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፅብፅዎ ብዝነበሩ እኳ ይንምሸቱ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ዝበሃል መርማሪት ኮሚሽን ትበሃል ብሕብራት ሃገራት ኮይማ ሕጂ ብዝናሃና ናይ ኤርትራውያን ናብኡ ከቕርበ እዩ ዝበላ ኣነቲ ዘረባ እዞም ሕጂ ብድርብ መለክዕታት ነዘን ማሕበራት እዚአን ዝኸስዎም ዘለዉ ሰባት ሲ ብጣዕሚ እዮም ዝገሩ ምንንዓይ ከምዚ ክጥዕመካ ክዝሕለካ ብኢድካ ክዕየካ ብማንካ ዓይነት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ገሊኡ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት እንታይ እቲ ኣብዮም ክፅሑ ዝደልዩን ኣይርዳእካኒ ገሊኡ ከዓ ሓቂ ዘረባ ስቕ ኢልካ ካብ ስሑ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሰንኩፍ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ካብ ንፈልጥ ኢና ዝብል እሞ ከዓ ባዶ ጓንጓ ዝኾነ ፍልጠት ዝብገስ ምስ ምዃኑ ዳርጋ ብዙሕ ከተቕልበሉ እውን ኣይትደልን ኢካ ገሊኡ ግን ይፈልጥኦም ካብ እትብሎም ሰባት ዝመፅእ ምስ ምዃኑ የተሓሳስበካ እዩ ሕጂ ኣብቲ ብድሆታት ክምለስ ተኮይነ ግን በዳህነቱ ኣይዝንጉዖን እያኒ ማዕረ ማዕረ እዩ ከዓ ብሎ ኣለኹ እዘን ዝዛረባ ዘለዋ ማሕበራት ኣቃሊልካ ዝረኣያ ኣይኮናን ምስኩር ዝኾነ ድሕረ ባይታ ዘለወን እየን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበር ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ብደቂቕ እንዳተኸታተላ ብኣዝዩ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ዝኸዳ ማሕበራት ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ምስ በፅሐ ሕጂ ዝሕስዋ ወይ ምሂዘን ክዛረባ ዝፍትና ኣይኮነን ካልእ ብውልቀ ተበግሶታትና በብናትና ኔትወርክ በብናትና መርበባት ኳ ሓበሬታ መፃና ይኩም ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሮ ከታተሎ ነይረ ኣነ ካብ መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ ቤተሰብ ዘለዎ ዝማድ ዘለዎ ዓርከ መሓዛህ ዘለዎ ደው ኢሉ ኳ ክሓት ትኽእል እዩ መጀመርታይ እንታይ ነይሩ ትዘረባ ዝዝክርቲ ኮንካ ቁልቁል ዝኣፉ ሰራዊት ኤርትራ ዝበሃል ኣይኣተወን ናብ ኢትዮጵያ እኳ እዩ ነይሩ ትዘረባ መጀመርታ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ መጣው አከራሃሪ ኮነ በህሰታት ይፍጽም የለም ኮይኑ ለሐጀት ዘረባት ይዩት ሰራዊት ግን በህሰት ይፍጽም የለም ጽንህልና ሀሃለ ኮሆኑ ኮት ዘረባ ሐጂ እዚ ከዛ አይነት ካብ ሐላፍነት ናይ ምህዳም ዘረባታት አይ ንሐቂ ንፍትሒ ንዝደል አካል ወገን ብዙሕ ዘረባ ኣይኮነ እንታይ ይርዳአና ኣነ ገለገለ ኤርትራውያን የሰንብዶም ኣሎ ፈልጥ ወታሃድ ኤርትራ ውስጥ ከምዚ ፍፅምን እዩ ዝብል ዓይነት ናይ ዝብሎ ናይ ዕሻላ ወተሓሳስባ ክሰንብዶም ይኽእል እዩ ወታደር ኤርትራ ግን ከምዝኾነ ወታደር ወታደር እዩ በቲ ውስን ደረጃ በቲ ውስን ዓቕሚ ናይ ውትድርና ብዘለና ክንዛረብ እንተኮይና ወታደር ኣብ ኪናት ምስ ኣተወ ብፃዩ ክመውት ስዋዕ ዓይኑ ክነጡቕ መሓውሩ ክምልዓስ ምስ ረኣየ ናብ ኣራዊት ይኮዱ ቅየር ዋላ ሓንቲ እዚ ብዙሕ ፍልስፍና ገለ ዘድልየ ጉዳይ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢካ ከዓ ብመራሕቱ በቲ ኮማንድ ኤን ኮንትሮል ዝበሃል ቁፅፅርን እዝን ፅኑዕ ልጓም ክግበረሉ ዘድለ ኣብ መጨረሹ እኮ ካብቶም ተራ ወተሃደራት ንላዕሊ ቶም ላዕሎ ወተሓለፍቲ እዮም ኮቲ ዝኸበደ ሓላፍነት ዝስከም እኮ ከምኡ ግን ይክየድ የለን ሕጂ ምዝ ተኣሳሲሩና ምንታይ መፀ መሰለካ ስደተኛታት ብኩሉ ጥቁዕ ኣለዎ ባሃል ኣሎ ሕጂ ብኩሎም ዕጡቃት ይህረሙ ኣለዎ ባሃል ኣሎ ሓደ ካብቲ ንስደተኛታት ግዳይ ዝገብሮም ወተሃደራት ኤርትራ ከምዝፍፅሙ ኣለዉ ክበሃል ከሎ ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ክኾኑ ይኽእል እዮም ሕጂ እዚ ቁኑዕ ከምዘይኮነ ኣከራኸሪ ይኮነን ዋ ሓንቲ ዘከራኸሪ የብሉን ሓደ ዕጡቅ ሰራዊት ንድሕር ሃሪምካ ነቲ ዕጡቅ ኢካ ከይድካ ሕነ ዲካ ትሰዲ ግብረ መልሲ ትህብ ንዘይተዓጥቀ ወገን ከድካ ክተጥቅዕ ብሕልና ይኹን ብኣህጉራዊ ሕጊ ክልኩል እዩ እቶም ምስ ሕወሓት ምትእሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ምልሻታት ይኹኑ ወይ ካልኦት ዕጡቃት ግን ከምዝበልክዎ ብዘሕዝን መንገዲ ሕነ ጓዕማማት ይቀረናት ንጓዕማማት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ኮንቴክስት ብከምዚ ኮንቴክስት ክትሪኦ ፅቡቅ ኣብዚ ግን ጌጋ መልእኽቲ ከይመሓላልፍ ዝኾነ ይኹን ዕጡቅ ኣብ ርእሲ ነብሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ሲቪላውያን እንኮላይ ስደተኛታት ዝፍፅሞ ዘሎ መጥቃዕትን ጭፍጨፋን ግን ብትሪ ክኹነን ኣለዎ እዚ ስለ ምዃኑ ብዙሕ ክንድፍራ ዕድሪ ዝኸውን ጥርጥር የብለይን ኣነ ግና ሓቂ ክፍለጥ እተኮይኑ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ በደላት ክረጋገፅ እንተደኣ ኮይኑ እታ መፍትሒት ሓንትን ሓንትን እያ ካልእ መፍትሒ የላ ሻራ ዘይብሉ ናፃ ንደይ ሻራውን ኣካል ይእቶ ናብቲ ቦታ ካብቲኡ ከዓ ትምርመራ የካይድ እዚኣ ክትግበር እንታ ኮይና ግን ተኽስ ተጠው ክብል ኣለዉ ብህፁፅ ምቁራፅ ተፃወታት ክግበር ክኽእል ኣለዉ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝርርብ ጀሚሩ ነይሩ ንዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግበር ናይተን ሓያላት ሃገራት ቁርቅስ ስለዝዓብለለ ከይተሰማማ ዓወጥ እያ ቻይናን ራሽያን ኣሜሪካ ስለዝደፋኣትሉ ናይ ኣሜሪካ ተበግሾ ስለመፀቲ ኣኼባ ንባዕሉ ብዘይፍረ ተበቲኑ ተኣኼባ ዝኾነ ኮይኑ ግን ውዕሉ ሓዲሩ ካልእ ኣማራፂ የብልና ኣብ ሰዓት እዚ ብጀካ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ካልእ ውሳነ ክህበሉ ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ ትፃውዒት ደጊምካ ደጋጊምካ ናብኡ ኢኻ ትመልሶ ማለት እዩ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.